Hristos în mijlocul nostru. Sunt Cristina Elena Bălan și vă spun bun găsit la emisiunea Cartea pentru Suflet. Scopul pe care l-a avut în vedere Sfântul Nectarie de Eghina când a scris cartea de față, de ce papa și supușii lui s-au despărțit de Biserica lui Hristos, a fost căutarea adevărului și proclamarea acestuia în vederea apărării drepturilor Bisericii Răsăritene, în baza cărora teologii Bisericii Apusene, tratând în mod juridic această chestiune, impută Bisericii Răsăritene cauzele schismei și motivele perpetuării ei. Înainte de a face o incursiune în acest volum, vă propun să aflăm cine este autorul. Ierarhul Nectarie de Eghina, unul dintre cei mai noi sfinți canonizați de Biserica Greciei în acest secol, s-a născut în anul 1846 din părinți săraci, dar foarte evlavioși. La botez a primit numele de Anastasie, bucurându-se din pruncie de o aleasă educație creștinească. După primii ani de școală, Anastasie este trimis să învețe carte la Constantinopol, unde studiază teologia și scrierile Sfinților Părinți. Aici sufletul său începe să-L descopere pe Hristos în inima sa prin rugăciune, prin citirea cărților sfinte și prin cugetarea la cele dumnezeiești. La vârsta de 20 de ani, tânărul Anastasie se stabilește în insula Chios, povățuit de Duhul Sfânt, unde predă religia la o școală de copii. Apoi, fiind chemat de Hristos, intră în nevoința monahală primind tunderea monahicească la 7 noiembrie 1876, sub numele de Lazar. Mai târziu, la tunderea în marele și îngerescul chip al schimniciei, avea să primească numele de Nectarie pe care l-a purtat toată viața. După ce termină studiile teologice la Atena, în anul 1885, Nectarie a fost luat de Patriarhul Sofronie ca ucenic la Alexandria, fiind hirotonit preot și apoi mitropolit de Pentapole, o veche eparhie ortodoxă din Libia Superioară. Văzând diavolul că nu-l poate birui cu mândria și iubirea de sine, a încercat să lovească cu altă armă tot așa de periculoasă, adică cu invidia și gelozia din partea celorlalți ierarhi și slujitori ai bisericii din Alexandria, vorbindu-l de rău către patriarh, cum că dorește să ia locul. Aceasta a tulburat pe tot și a făcut să fie eliberat din cinstea arhierească în care se afla. Cerându-și iertare de la toți, s-a retras la Atena, în anul 1891. Sărac, defăimat de ai săi și nebăgat în seamă, având toată nădejdea numai în Dumnezeu și în rugăciunile Maicii Domnului. Aici a fost câțiva ani predicator, profesor și director al unei școli teologice pentru preoți, până în anul 1894, reușind să formeze duhovnicește mulți tineri iubitori de Hristos, pe care îi hrănea cu cuvintele Sfintei Evanghelii și cu scrierile Sfinților Părinți. Apoi făcea slujbe misionare în parohiile din jurul Atenei. În taina inimii sale, fericitul ierarh Nectarie era un adevărat lucrător al rugăciunii lui Isus, care îi dădea multă pace, bucurie, blândețe și îndelungă răbdare. Dorind la bătrânețe să se retragă la mai multă liniște, a construit între anii 1904-1907, cu ajutorul multor credincioși și ucenici, o frumoasă mănăstire de călugărițe în insula Eghina, din apropiere, rânduind aici viața desăvârșită de obște, după tradiția Sfinților Părinți. Apoi se retrage definitiv în această mănăstire și duce o viață înaltă de smerenie și slujire, de dăruire totală și rugăciune neadormită, arzând cu Duhul pentru Hristos, Mântuitorul Lumii, și pentru toți care veneau și îi cereau binecuvântare, rugăciune și cuvânt de folos sufletesc. Pe lângă multele sale ocupații duhovnicești, Sfântul Nectarie a scris și a redactat mai multe scrieri teologice de morală și de istoria bisericii, întărind tradiția Sfinților Părinți în patria sa. Trăind ca un înger în trup și iubind neîncetata rugăciune, tăcerea, smerenia, postul și milostenia, Sfântul Nectarie trăgea pe mulți la Hristos, revărsând în jurul lui pacea, bucuria și lumina cea necreată a Duhului Sfânt, prin care mângâia și odihnea pe toți care veneau la chilia lui. Sfântul Nectarie și-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos la 8 noiembrie. 1920, izbăvindu-se de toate ispitele acestei vieți, pentru care s-a învrednicit să se numere în ceata Sfinților lui Dumnezeu. Trecând mai bine de 20 de ani, trupul său s-a aflat în mormânt întreg și nestricat, răspândind multă mireasmă. La 3 septembrie 1953, sfintele sale moaște au fost scoase din mormânt și așezate în biserica mănăstirii din Eghina, pentru cinstire și binecuvântare. Iar în anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia, văzând numeroasele minuni care se făceau la moaștele sale, l-au declarat sfânt, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie, devenind astfel cel mai venerat sfânt din această binecuvântată țară ortodoxă. Zilnic credincioșii se închină la moaștele Sfântului Nectarie și la mormântul său, făcând din mănăstirea sa din insula Eghina cel mai iubit loc de pelerinaj din toată Grecia. Cauzele despărțirii evidențiate de către Biserica Apuseană sunt în număr de 4. Instituirea primatului apostolic în persoana fericitului Petru, continuitatea primatului la pontificii romani, natura și esența primatului pontificului roman, principiul infailibilității pontificului roman, iar cele evidențiate de Biserica Răsăriteană sunt în număr de 3. Pretențiile anticanonice privitoare la primatul papilor Romei, care contravin duhului bisericii celei una, sfinte, sobornice și apostolești, așa cum este el formulat în Sfânta Scriptură, apărat și păstrat de cele 7 sfinte sinoade ecumenice. Inovațiile introduse prin care Biserica Romană s-a îndepărtat atât de mult de Biserica Ortodoxă sobornicească și apostolească. Încălcarea autorității sfintelor sinoade, singurele care pot deține adevărul în biserică. În vederea împăcării și unirii este necesară eliminarea cauzelor. Însă în aceasta stă importanța problemei, fiindcă termenii unirii sunt de așa natură încât fac imposibilă unirea dorită, deoarece nu există niciun punct de întâlnire între aceștia, fiecare cerând de la cealaltă parte nici mai mult, nici mai puțin decât negarea propriei identități, negarea principiilor fundamentale pe care se sprijină întreg edificiul bisericii. Potrivit propriei concepții, Biserica Apuseană se întemeiază pe primatul papei, iar Biserica Răsăriteană pe sinoadele ecumenice. De aceea termenii propuși de ambele părți în vederea unirii devin imposibil de acceptat, întrucât dărâmă din temelii fiecare biserică în parte, de unde și concesiile care nu duc la niciun rezultat făcute de ambele părți. Primatul de onoare acordat papei de către Biserica Răsăriteană este o concesie fără folos, fiindcă este lipsit de puterea care poate menține edificiul Bisericii Apusene. Concesiile acordate de papă Bisericii Răsăritene, adică de a rămâne credincioasă propriilor dogme, obiceiuri și rânduieli, sunt considerate de aceasta din urmă ca fiind legitime și fundamentale pe canoanele bisericii, fapt pentru care nu numai că stăruie întrânsele, ci cere ca și papa, dinpreună cu întreaga biserică apuseană, să cugete precum cugetă biserica răsăriteană și pretinde ca și acesta, dinpreună cu întreaga biserică apuseană, să revină în sânurile ei, lepădând viața de mai înainte și apropiindu-se de ea cu pocăință.
Să facă întru dânsii judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor lui.
Adunându-ne cu cântări să prăznuim pomenirea cea sfântă a Dumnezeiescului de carie, cel de curând preamărit de Hristos. Prin strălucirea vieții și prin darurile tămăduirilor minunate, de folos celor binecredincioși.
Lăudați-l pe-l în chimvale bine răsunătoare, lăudați-l pe-l în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul.
Aclamaște-lor tale, Părintele, ca
Principiul fundamental care a fost așezat la temelia Bisericii Apusene este primatul papei. Biserica Apuseană consideră că primatul ar fi fost moștenit succesiv din primatul apostolic al căpeteniei apostolilor, cum le place să-l numească pe apostolul Petru, ai cărui urmași sunt episcopii Romei care și-au succesiunea de la papa Clement al Romei, ca urmaș direct al apostolului Petru. În afirmația un Dumnezeu, o credință, un botez, o biserică, Biserica Romei, își are începutul îndepărtarea Bisericii Romane de Biserica Răsăriteană, căscând încă din începuturi prăpastea separării și înlocuind rânduiala Bisericii Celei Una, Sfinte, Sobornice și Apostolești. Dorind să-și sporească propria cinste și slavă, măreție și strălucire și să-și impună prin acestea stăpânirea asupra celorlalte biserici, Biserica Romană a considerat în interesul ei să-și stabilească singură propriul întemeietor, alegându-l astfel pe Apostolul Petru, cel care nu este mărturisit nicăieri ca apostol al neamurilor, ori ca apostol și întemeietor al Bisericii Romanilor, și lepădându-l pe Apostolul Pavel, cel mărturisit de Sfintele Scripturi, ca apostol al neamurilor și întemeietor al Bisericii Romane. Îi era substituit Petru, fiindcă episcopii romani găseau întrânsul, în opinia lor, temelia puternică și de nezdruncinat pe care să-și sprijine propriul primat. Considerau că apostolul Petru are o poziție predominantă, iar stăpânirea acestuia asupra restului apostolilor o sprijină pe 3 versete. În capitolul 16, versetele 18 și 19 de la Matei, scrie următoarele: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. În versetul de la Ioan, capitolul 21, 15 cu 17, găsim următoarele. Zisa lui, paște mielușeii mei. Iisus i-a zis iarăși a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? El i-a zis, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zisa Iisus lui, păstorește oile mele. Iisus i-a zis a treia oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară, mă iubești, și i-a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc? Iisus i-a zis, paște oile mele. Iar în versetul de la Luca, capitolul 22, 31 cu 32, scrie următoarele cuvinte, pe care apusenii le aduc îndeosebi ca argument. Și a zis Domnul, Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, iar eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu, oarecând, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Acestea îi puteau asigura episcopului Romei, ca succesor al căpeteniei apostolilor Petru, primatul, supremația și stăpânirea. Dar poziția predominantă de verhovnic al apostolilor a lui Petru a onorat nu numai Biserica Romană, avidă de întâietăți, stăpâniri și monarhie, ci și alte biserici vechi, precum Antiohia, Alexandria, Cezarea Palestinei, Tripoli, Laodicea și Corint, care, deși se lăudau cu faptul că își datorau întemeierea apostolului Petru și se mândreau cu faptul că au fost fondate de el, cu toate acestea nu s-au gândit deloc să revendice primate și stăpâniri. Înțelegând corect cuvintele relatate în Sfintele Evanghelii despre întâietatea lui Petru și ne ridicând niciodată chestiunea vreunei pretenții, ci având în vederea lor doar onoarea de a fi întemeiate de el. De cinstea aceasta nu a fost lipsită nici Maica Bisericilor, Biserica din Ierusalim, care și ea, deși onorată mai mult decât toate celelalte, nu s-a supus ispitei de a-l considera pe Petru ca întemeietor al ei. Epistolele pseudo-clementine, redactate pe baza unor texte apocrife ale Faptelor Apostolilor și a predicii lui Petru, au constituit cea din tâi încercare de punere a temeliei primatului papilor, în felul în care acesta este înțeles de către episcopul Romei. Scopul alcătuirii acestor opere reiese din faptul că papii și-au sprijinit dintotdeauna pe primatul propriu, propria infailibilitate și stăpânirea asupra întregii biserici. Cerința papei de a fi recunoscut de toți drept capul canonic și conducătorul legiuit al creștinătății este fără fundament și nu se sprijină pe adevăr. Bisericile vechi îl recunoșteau drept cap și conducător al bisericii pe Hristos, Efeseni 1:22, și pe nimeni altul. Erau independente unele față de altele și fiecare își dirija treburile proprii prin sinoadele episcopilor locali, având o autonomie și o autoguvernare de plină. Era adică modul de guvernare dintr-un începuturi a bisericii care se aplică până astăzi în bisericile ortodoxe. Episcopii orașelor mai importante politic, episcopii Romei, Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, episcopul Ierusalimului, aveau doar o întâietate de cinste, de onoare, însă nu erau întâietăți de jurisdicție. Dacă vreo chestiune tulbură întreaga biserică, se întrunea sinodul ecumenic, care reprezenta nu un singur loc, ci bisericile tuturor ținuturilor creștine. Atunci se manifesta și în mod exterior unitatea bisericii, care era în principal unitate de credință și dragoste și nu unitate de administrare sub un singur episcop. Fiecare era obligat să asculte de sinodul ținutului său și nimeni nu putea să intervină în chestiunile unei biserici străine. Doar hotărârile sinodului ecumenic erau impuse pretutindeni. Acesta era modul de existență a bisericii vechi, după care se conduc până astăzi bisericile ortodoxe ale răsăritului. Nu există mărturii istorice despre deplasarea lui Petru la Roma. Dimpotrivă, această idee este respinsă. Vechile mărturii păstrate de la Proclu și de la Dionisie al Corintului și-au pierdut autoritatea datorită dezacordului lor cu adevărul istoric care reiese din Sfintele Scripturi și din istoria bisericească, Fapte 28:21-22. La aceeași concluzie ne trimite și faptul trecerii sub tăcerea numelui lui Petru, în epistolele lui Pavel scrise la Roma, și în care nu se face nicio mențiune a numelui lui Petru ca trecând prin Roma. Că numele lui Petru a fost pus în locul celui al lui Pavel, se vede din aceea că Linos, primul succesor al apostolului, nu era ucenic al lui Petru, ci al lui Pavel, care îl și menționează în epistola a doua către Timotei, ca fiind împreună cu el la Roma. În epistola către Timotei, Linos apare fără nicio caracteristică distinctivă care să-i arate vreun rang. Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolească, constituită din bisericile locale unite în credință, nădejde, dragoste și slujire, a fost întotdeauna liberă și neatârnată. N-a fost niciodată supusă papei de la Roma, nici nu i-a recunoscut vreodată acestuia o slujire ierarhică superioară, nici harisme duhovnicești și superioare duhovnicește, ci l-a considerat un episcop ca toți ceilalți episcopi, de vreme ce și el a primit de la apostoli hirotonia pe care au primit-o și ceilalți episcopi, apostolii nefiind trimiși de Mântuitorul ca episcop de tronuri, ci ca vestitori ai Sfintei sale Evanghelii, având puterea de a înființa biserici. În fiecare din apostoli exista plinătatea harismelor și nu putea fi altfel, de vreme ce toți au fost trimiși în chip egal. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am porunci vouă, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28:19-20. Cum era posibil ca apostolii să depindă de Petru, care a fost trimis la propovăduire deopotrivă cu ceilalți, pentru a întemeia biserici, de vreme ce fiecare urma să-și împlinească lucrarea separat de restul celorlalți? Dacă însușirile lui Petru, pe care le pretinde Biserica Romană, erau adevărate, Duhul Evangheliei ar fi devenit foarte problematic și de neînțeles, fiindcă ar fi prezentat o confuzie a sensurilor și un conflict de principii. Ar fi de neînțeles principiul egalității duse până la smerenie și principiul inegalității duse până la hegemonie și dispreț. Dacă o astfel de superioritate ar fi fost poruncită de Mântuitorul, cum vom putea înțelege următorul citat al Evangheliei? Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai tari ai lor le stăpânesc, dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi să fie slujitor al vostru și care va vrea să fie întâi între voi să fie tuturor slugă, că și o fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Marcu 10:42-45. Titlul de Pontifex Maximus l-au luat împărații Romei pentru a se înveșmânta cu o îndoită slavă, cea lumească a împăratului și cea spirituală a sacerdotului suprem. Ambiția aceasta i-a împins pe episcopii Romei să imite pe împărații Romei, pe care unii au vrut să-i înlocuiască în toate. Titlul de arhiereu suprem, Pontifex Maximus, luat prin imitarea ierarhiei păgâne, este anticreștin în varianta înțelesului pe care îl dă Biserica Apuseană. Acesta era cel din tâi lăstar răsărit din semințele separării și schismei bisericii, semănate încă din secolul al II-lea. Introducerea în Biserica creștină a lui Pontifex Maximus este ceva monstruos, ceva de neînțeles. Este un lucru superior arhiereului, este ceva superior celorlalți arhierei după harismele divine și după darurile divine. Este divinul reprezentat pe pământ.
Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghilei, pe cel ce s-a arătat în vremurile din urmă, prieten adevărat al virtuții, pe Sfântul Ierarh Necarie să-l cinstim cei credincioși, ca pe un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăște bogate vindecări celor ce strigă cu evlavie, slavă lui Hristos, celui ce te-a slăvit, slavă celui ce minunat te-a arătat, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghilei, pe cel ce s-a arătat în vremurile din urmă, prieten adevărat al virtuții, pe Sfântul Ierarh Necarie să-l cinstim cei credincioși, ca pe un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăște bogate vindecări celor ce strigă cu evlavie, slavă lui Hristos, celui ce te-a slăvit, slavă.
În doctrina despre tronul sacru al Romei în opinia francilor, descoperim următoarele referitor la titlurile papilor. Sinodul de la Cartagina a alcătuit un articol special prin care a interzis ca pe mai departe papa să se numească căpetenie a episcopilor sau arhiereul cel dintâi. Dar și papa Grigorie, vorbind despre deșertăciunea titlurilor pe care unii dintre lingușitorii le acordau, a zis: nimeni niciodată nu a avut îndrăzneala de a-și însuși astfel de titluri, înțelegând că, dacă unul singur dintre episcopi ar vrea să iasă în evidență prin vreun titlu deosebit, acela i-ar vrea pe toți ceilalți episcopi lipsiți de cinstea cuvenită. Și papa Leon a respins totdeauna numele de episcop ecumenic a toată lumea, pentru ca nu cumva prin adăugarea lui să-i păgubească în vreun fel pe frații săi. Biserica nu-și are temeliile și nu stă în persoana unică a unuia dintre apostoli, ci în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este capul bisericii într-un duh, într-o credință, nădejde, dragoste și slujire. În acest fel a înțeles Biserica Ecumenică unitatea în biserică și pe aceasta a căutat-o și a urmărit să o împlinească. Mărturie limpede stând primele 10 veacuri. Referindu-se la această unitate și la independența bisericilor, Tertulian afirma: nicio supunere a unei biserici față de cealaltă, fiindcă toate sunt surori, cinstind cele mai noi pe cele mai vechi și apostolice și mame, după cum îi spune fiecăreia. Cei care au crezut au primit harul și adevărul, lumina și viața prin Iisus Hristos și s-au unit cu El. Ce îi poate despărți pe aceștia de unirea cea cu Hristos? Dacă această legătură este desăvârșită, care este rolul unor alte legături, al unei alte credințe? Cei care au crezut au fost înfiați de Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cine dar poate nega sau înlătura această înfiere? Este zadarnică așadar pretenția unei legături exterioare și a unei alte credințe, mai ales a uneia respinse de Scripturi, pentru a asigura mântuirea celor ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos. În epistolele apostolului Pavel se vorbește adesea despre unitatea bisericii, despre legătura ei lăuntrică, despre capul bisericii, despre ierarhia bisericii, însă niciodată nu-l menționează pe Petru drept legătura cuprinzătoare a unității bisericii. Dar nu numai că nu-l menționează, îi și mustră pe corinteni ca fiind trupeși pentru că se deosebesc pe ei în ucenicii a lui Pavel, a lui Apollo, a lui Chefa, a lui Petru, zicându-le: oare s-a împărțit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost ați botezat numele lui Pavel? 1 Corinteni, capitolul 1 cu 13. Și învățându-i că piatra de temelie a bisericii și centrul unității ei este Iisus Hristos cel răstignit pentru noi. Apoi mai adaugă: și ce este Pavel? Slujitor al lui Dumnezeu prin care ați crezut voi. Îl consideră și pe Petru un slujitor al lui Dumnezeu și nimic mai mult, un semănător în biserica lui Dumnezeu, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, care este Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1 cu 3. În epistolele lui Clement al Romei către Corinteni, în care se găsesc multe învățături referitoare la ordinea bisericească, la pace și la ierarhia în biserică, nu se relatează nimic despre hegemonia lui Petru în biserică și despre succesiunea care i-ar fi fost lăsată lui moștenire și despre necesitatea de a-i se supune lui în vederea păstrării unirii cu Mântuitorul. Dimpotrivă chiar, Clement al Romei spune: sau nu avem un Dumnezeu și un Hristos și un Duh al Harului care se revarsă peste noi și o chemare în Hristos? Pentru ce tragem și rupem mădularele lui Hristos și ne răzvrătim față de trupul însuși și ajungem la o așa sminteală încât uităm de noi că suntem mădulare unul altuia? Ce este cu adevărat important în această carte este incursiunea în istoria bisericii, prin care descoperim temelia ei, modul de organizare și conducere, dogmele, obiceiurile și rânduielile ei. Sfântul ierarh Nectarie face referiri bogate despre ce este un sinod ecumenic, la ce servește lucrarea unui sinod, care sunt principalele caracteristici ale sinoadelor ecumenice, ce s-a întâmplat și s-a hotărât în cadrul lor. De asemenea, acest volum este o mărturie puternică de credință care arată lupta bisericii împotriva ereziilor, apărute de-a lungul veacurilor și care pot fi descoperite pe parcursul volumului în prezentări succinte. Veniți toți credincioșii să cinstim pe Nectarie, luminătorul bisericii cel nou arătat, că acesta în zilele noastre, cu dumnezeiască cuviință, viețuind într-o cuvioșie și dreaptă credință, virtuțile sfinților celor de demult în sine le-a întipărit. Și vasa la alegerii făcându-se precum Pavel, cu vrednicie s-a proslăvit prin harul cel sfințitor al Duhului, dăruind fiecăruia cererile cele spre mântuire ca un ierarh prea îndumnezeit. Vă mulțumesc pentru atenție, pace și bucurie de la Domnul!